Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
En podcast fra Tid og Lyst. 3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1,
end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Velkommen kjære lytter til din absolutte favorittpodcast som handler om all things space. Enten det der oppe eller på vei, eller snart på vei, eller om det på vei om 10, 15, 20 eller 100 år, eller 1000 år, eller det skal til månen eller Mars. Eirik Newt her som vanlig som bærebjelken, orakle for deg som lurer på ting om verdensrommet.
Ja, visst nok, det det sier så. Men vi er nødt til i dag å prate litt om en ting som vi har fått en del spørsmål om. Altså folk har hørt om det i mediene, og da kommer jo også folk til våre kommentarfelter og sier liksom, hva er dette for noe? Og det er rett og slett Andøya, Nils Johan.
Ja, for på Andøya så har man jo hørt at det har vært noen militærgreier, noen fly og noe sånt. Og så har man også kanskje hørt at det har jo vært noen sånne rakettgreier på Andøya.
Og en gang for lenge siden så ble Boris Jeltsin veldig redd av noe som skjedde på Andøya. Noen kanskje som kanskje husker det. Men uansett så tenker vi at ok, dette må vi finne ut mer av, og vi vet hvem vi skal prate med da.
Ja, for ofte så er det jo sånn at når man trer ut av måte, rikspolitikken etter mange år, så har jo da folk, politikere, en tendens til å bli fylkesmenn.
Ja.
Men så er det noen som får en bittelitt rann kulere jobb, og da tenker jeg
litt sånn... I våre øyne, det kuleste.
Ja, i våre øyne. Og da er det jo sånn at Norges svar på Jim Bridenstine, kan vi kalle han det?
Ja, det kan vi vel!
Hva synes du, Odd Roger Enoksen? Er det en OK sammenligning?
Ja, absolutt. Det er en flott sammenligning. Det går jeg for.
For det er altså det, Odd Roger Enoksen, som sikkert, hva er det sier, mange av dere kanskje husker, er det ikke det man sier? Som altså tidligere leder for Senterpartiet, minister i flere regjeringer, mange år på Stortinget. Men i dag så er du hos oss som direktør for Andøya Space, Odd Roger. Og da må du forklare, hva er Andøya Space for noe?
Ja, det er et selskap som har vært på Andøya i snart 60 år. Rettere sagt litt over, ja, litt mer enn 58 år. Og i forhold til din innledning av dere så har jeg lyst til å fortelle historien. For som dere sier så har jeg vært med statsråd i to regjeringer. Og i den ene av disse regjeringen så var Jens Stoltenberg statsminister. Og han sa en gang, jo, han hadde hørt om det rakettskyttefeltet oppe på Andøya. Var ikke det en plass man drev å skaute opp noen raketter fra et grustak? Men det...
Ok, ja.
Det er altså litt mer enn det. Det er altså litt mer enn det. Det er fantastisk.
Tidlig han er fra Oslo, vet du.
Det må unnskyldes. Det må unnskyldes. Han er bedre opplyst i dag, så dette går helt greit. Ja. Du... Nei, som sagt, vi har hatt aktivitet på Andøya helt fra 1962. 18. august i 1962 så ble den første raketten skutt opp fra Andøya. Den het Ferdinand 1, og var oppkalt etter oksen Ferdinand. Andøya Space ligger en plass som heter Oksebåsen lokalt. Det var beite, det var sommerbeite for husdyr og for okser. For mange, mange år siden, lenge før Andøya Space ble etablert. Og alle de norske rakettene som Forsvarets forskningsinstitutt skjøt opp herifra i mange år, de hadde navnet Ferdinand 1, 2, 3, 4 og så videre.
Yes!
Det er så norsk!
Ja, det er så deilig. Det er jo herlig. Ja,
ja, sånn var det. Og bakgrunnen for at det ble etablert, det var at FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, hadde behov for å lær litt mer om nordlys. Og nå gjør jeg meg ut på Eirik Newts spesialområde, så dette kommer sannsynligvis til å gå helt galt.
Nei, det går ikke.
Men den, Men den gång så gick mestparten av kommunikation på kortbølgenettet. Och för de av oss som är gammal nog och som har bott här norr i alla fall så husker vi gott den knittringen man kan höra på radion när man lyssnar på Radio Luxemburg och hörte på kortbølgenettet. Våldsamt med förstyrrelser. Det förstyrrar ju också kommunikation. Och därmed så startade FFI ett forskningsprogram där man måste ha en plats att skjuta upp vetenskapliga raketter för att göra målningar direkt i nordlyset. Och då måste man självklart vara i närheten av nordlys. Och Andøya blev valt som ett ideellt sted att göra detta. Så väldigt många av de snart 1300 raketter som har blivit skott upp från Andøya efter den tiden är då knyttat till forskning på nordlys. Men så har ju detta över tid förändrat sig så att forskningsområdet för raketter är utvidgat ganska kraftigt efter 1962 och hur man idag också gör andra ting. Så det är inte länge sedan vi sköt upp en rakett för NASA som producerade konstigt nordljus i atmosfären rätt och slett för att måla turbulens i atmosfären. Så det är många olika ting som blir gjort. Otroligt spännande arbetsplats. Det är helt rätt som du säger, det är många politiker som blir fylkesmän. Jag har också fått tillbud om att bli det, men det är ingenting som kan måla sig med att vara direktör på en ny space.
Jag är helt enig. Du har liksom raketskyttfält i Oxebåsen och så har du det är ju andra ting här också, ikke sant? Du har detta där du har utbildningstillbud där uppe, ikke sant? Både vidaregående och för annat och du har ett eget observatorium står det också där, så det är ju det helt att
Ja. Andre videregående skole etablerte en landslinje innenfor romteknologi på slutten av 80-tallet, og det sier seg å være landets mest populære landslinje, for jeg tror nå de har 3 eller 4 klasser som utdanner romteknikere. Vi har også en egen selskap, NAROM, som har på oppdrag fra kunnskapsdepartementet skal bidra til å øke interessen for real- og teknologifag blant ungdom. Har runt cirka 6000 kursdeltagare i året som genomför kurs. Inte alla där med på Andøya, riktigt nog. Runt ett par tusen kommer till Andøya och är här på ukesopphold. Någon av dem får bygga sin egen studentrakett, vara med och skjuta upp den här raketten, bygga sina instrument och göra målningar i
När kan vi få vara med på detta?
Jag måste säga att jag faktiskt varit med på NAROM-kurs i sin tid och det var innmari gøy, så jag har varit uppe på Oxebåsen och det är fantastiskt.
Så är det strålande att man kan ta på mode VK2 i rum alltså i raketforskning.
Vi ska ju ha vi ska faktiskt och droge vi ska faktiskt ha en egen sändning om utbildningsmöjligheter och jobbmöjligheter i rumfarten så det om inte så väldigt länge och då ska vi absolut inom bland annat det som sker på Andøya för där är det. Så ja så det finns alltså en lång historik här. Det finns gode historiske argumenter for å gjøre det.
Ja, og jeg er ikke ferdig.
Og du er ikke ferdig? Ok, vær så god. Som sagt, dette er podcast, så her er det bare å snakke.
Ja, ikke sant. Nei, altså, vi så jo også at fremtiden ligger også innenfor autonome farkost. Så i en 10-års tid så har vi jobbet med utvikling av droner, bruk av droner til ulike typer av operasjoner, både vitenskapelige, tekniske, og vi har nettopp inngått en avtale med Boeing om et stort prosjekt som skal gå 5 år fremover, hvor formålet er å utvikle nye tjenester med autonome farkoster både til sjøs og i lufta. Vi har også en langtidskontrakt med Forsvaret. Det er nok Europas mest moderne testfelt for testing av våpensystemer for Forsvaret. Så vi har nettopp hatt en tyske sjøforsvaret på besøk som har gjennomført en stor test hos oss. Så vi er godt instrumentert, masse flinke folk, moderne infrastruktur. Vi har nettopp flyttet inn i nye lokaler for undervisningsaktiviteten vår. Så Andøya er en spennende plass for tiden. Det skjer veldig mye, og det skal skje veldig mye fremover.
Ja, for det er jo ikke sant, for det, og det er jo en sånn ting som... Altså det har vært skutt opp 1300 raketter. Og så er det sånn at alle vi som er litt opptatt av romfart vet at det å ta steget fra å skyte opp altså suborbitale raketter, skyte dem 100-200-300 kilometer opp, og så faller de ned igjen, og gå over til bane, det er et stort steg, ikke sant? Det er altså teknisk sett krevende, og ja, i det hele tatt, det åpner seg også helt nye muligheter. Så det jeg tenker liksom sånn, når var det man fikk den ideen om at ok, nå skal vi ta det store steget og gå fra å skyte opp i nordlyset og faktisk få det inn i jordbane, som jo helt andre hastigheter og en helt annen skala?
Ja. det är ju rätt som du säger att de flesta av de suborbitala raketterna går upp till en 200-300 kilometer där man finner nordlyset. Men vi har ju, vi gör ju tänk för NASA, hvor vi har, jag tror rekorden var det 14, lite över 1400 kilometer.
Det är bra.
Och det är ganska långt ut när när rumstationen till sammanläggning ligger på 350 eller vad det är, så är det, det är ganska långt. Men det är helt rätt. Det är ett långt steg över till något annat, hur vi ska sätta satelliter i banan. Det är vi inte i stand till att göra per idag, men ska bli det allerede till nästa år. Första gången man utredde den möjligheten, det var tillbaka i 1989. Så Norsk Romsenter har faktiskt vurderat detta en par gånger tidigare. Men då var det inte så väldigt aktuellt och man konkluderade ju ganska raskt med att det var verkligen ett marked. Det var inte möjligt att göra det. Alltså satelliterna var jättestor. De hade lång levetid. Bärraketten var stor. Och det blev rätt och slett inte något projekt utan. Men så har det ju skett en revolution.
Ja.
De sista åren hvor satelliterna har blivit mindre och mindre. De minsta väger någon få kilo. Det har blivit väldigt många fler av dem. Och de bärraketterna man trenger för att få dessa satelliterna upp i banan är också blivit mindre. Och det är i färd med att utveckla sig ett kommersiellt marked. Så jag började denna jobben i 2007 efter att jag slutade som olje- och energiminister. Och allerede året efterpå så började vi att jobba med att se på möjligheterna för att få detta till. Så det har tagit lång tid. Men det är klart det är ett stort projekt. Vi ska investera lite över en miljard och vi ska bygga upp en helt nytt tjänst. Det kräver ny lovregulering. Så regeringen håller nu på att jobba med en ny romlov för att reglera den aktiviteten som vi ska till med för exempel. Så det är ett stort apparat som är igångsatt för att vi ska få detta till. Men väldigt stark politisk vilja, fantastisk jobb gjort från departementet, hvor de har stöttat oss hela vägen. Romcentret har bidratt, vi har haft god hjälp från industrien. Så detta har varit ett artigt projekt att jobba med.
Men Odd Roger, for den årvåkne lytter, som vi regner jo selvfølgelig med at alle våre lyttere er årvåkne, de har sikkert fått med seg, og de som er litt mindre årvåkne har kanskje registrert sånn i forbifarten en artikkel som sto i en av landets største aviser nylig om at bildet av en strålende fornøyd Odd Roger Enoksen, som har fått 360 millioner eller et eller annet fra regjeringen. Hva er det som helt sånn konkret skal bygges, og hva er det dere må ha på plass der oppe for å skyte opp satelliter?
Ja. Hvordan ser en spaceport ut, er vel egentlig det jeg tenker.
Ja. Ja. Godt spørsmål. Hvordan skal jeg prøve å forklare det? Vi må bygge opp et helt nytt anlegg. Andøya er jo i forholdsvis lite øy, og den oksebåsen ligger veldig nært Andenes kommunesenteret. Og ligger beskyttet bak et fjell, men relativt trangt til. Så vi må etablere oss på et helt nytt sted på Andøya, som ligger cirka 3,5 mil fra der vi er i dag, og bygge opp et helt ny infrastruktur. Så vi må gjøre en utfylling litt ut i sjøen, hvor vi skal lage en stor plattform med masse infrastruktur. Der er det rampe for oppskyting av bæreraketten som skal ta satelliten ut i verdensrommet, men der skal det være et system av forfylling av drivstoff, der skal være masse infrastruktur og installasjoner som trenges for å gjøre dette. Men i tillegg så skal vi jo ha både administrasjonsbygg, vi skal ha bygg for å teste satellitter, sammenstille rakettmotorer, få satellittene eller de satellittene ombord på raketten og teste alt og vite at alt fungerer. Og vi skal være i stand til å betjene flere kunder. Vi tar sikte på å knytte til oss 3-4 partnere som skal kunne bruke Andøya som base for oppskyting.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Men du sier som du sier her, og det en sånn ting som jeg tror som, altså, vi har for, vi så vant til å se dette fra USA med at liksom man ruller ut en ferdig rakett, ikke sant, til plattformen og så skytes den opp, sånn også fra de gamle sånn romferjefilmene, men i dette tilfellet, disse rakettene som dere skal skyte opp, de altså, de Er det sånn at de transporteres I deler, satellitten og rakettene transporteres I deler og settes sammen opp hos dere? Er det det som tanken?
Det riktig. Det en ferdig rakett som vi snakker om, den vil være fylt med, når den fylt med drivstoff og har satellitten ombord, så vil den være nærmere 100 tonn.
Oi.
Og det er jo lite når vi sammenligner med Ariane 6 og med SpaceX sine store raketter som skal kunne ta satellitter på mange tonn til værs. Men det er en ganske stor sak allikevel, og den vil jo bli transportert I flere deler, den vil bli montert her på Andøya, satt sammen, satellitten vil bli testet og integrert, så det ganske mye jobb som skal gjøres
det, ikke sant?
Hver sånn oppskyting.
Ja, for det så lett å ikke tenke på det, så, ja, den ruller ut og skyter opp, ja, men det kjempe, vi vet jo at det masse arbeid på bakrommet. Og det andre som du sier, 100 tonn, og mesteparten av det jo brennstoff, og rakettbrennstoff eksplosive saker, og da tenker jeg sånn, har altså jeg antar at folk på Andøya klar over at det kommer eksplosiv. Hvordan det har tenkt å frakte rakettbrennstoffet? Altså blir det med båt eller på veien eller altså?
Du, folk på Andøya jo veldig godt vant med
Ja, de har forsvaret alt mulig, det sant. Så de er
vant, vant med ting som sier pang.
De vant med ting som sier pang. Men det jo enda en grunn til å ha det på Andøya, for jeg bare tenkte meg, tenk hvor mange steder I Norge det hadde vært sånn, ja, men hallo, det skal fraktes eksplosive.
Ja, men nå må du huske på, rakettdrivstoff består jo av to bestanddeler, som hver for seg ikke så veldig farlig. Det jo når de kommer I en blanding ombord på raketten at dette en eksplosiv sak. Så den ene bestanddelen kan jo nesten sammenlignes med flybensin.
Ja.
Og så er det flytende oksygen som den andre bestanddelen som gjør at dette blir rakettdrivstoff når det blir I to forskjellige tanker ombord på raketten. Og når man da starter detta så blir det en mix som gör att det blir en väldigt kraftig drivstoff. Så den beståndelen som vi ska bruka absolut mest av jo å sammenligne med flybensin.
Mm. Ikke sant? Men det, men det vil jo likevel være sånn, for det jo alltid sikkerhetszoner rundt rakettoppskytninger, nettopp fordi at altså, ja. Under selve oppskytningen, så skal jo disse to tingene kombineres, så det jo SpaceX som har dette uttrykket RUD, Rapid Unscheduled Disassembly, har de sånn, som et navn på hva som skjer når disse kombinasjonene ikke helt går, så det også en grunn til at dere plassert der dere plassert, at dere rett og slett I forbindelse med oppskytninger, at det litt unna folk, sånn som oppskytningsplattformen.
Ja, det riktig.
Ja.
Det riktig. Vi har funnet et sted som ligger gunstig til I forhold til å nå enten polare baner eller solsykrone baner, hvor vi kan skyte vestover og nordover, og ikke I nærheten av bebyggelse, hvor vi har tilstrekkelige sikkerhetszoner, sånn at alle bygg hvor der skal befinne seg med personell under oppskyting, de vil jo være cirka 2,5 kilometer unna selve oppskytingsrampen.
Mm.
Så det og vi må stenge en vei for trafikk under oppskyting, blant annet, som for nært. Så det er jo strenge sikkerhetsbestemmelser rundt en sånn sak som dette.
Jeg kjenner at jeg gledelig hadde stoppet for det, altså. Det hadde vært null problem. Men du, vil, altså, det når, du var litt inne på det I sted, når skal det være klart for å skyte opp satellitter I jordbane fra Andøya?
Ja, vi har hatt som ambisjon at det skal være sent I 2021, for noen av kundene våre ønsker å ha første oppskytning sent I 2021. Det tror vi ennå skal være mulig å nå, men det vil enten bli helt på slutten av neste år eller tidlig I 2022.
Mm. Mm. Og du, forresten en ting til, apropos det med sånn oppskytningssted, og du var inne på det, dere skyter mot vest og nord, og da, altså, romfartsnerder vet jo at I romfarten vil man veldig gjerne skyte mot øst, for da får man litt drahjelp fra jordrotasjonen. Det kan jo ikke dere av, antar av geografiske grunner, ikke sant? Altså at dere...
Det har du helt rett.
Mm.
At... Vi kan ikke skyte østover. Og det jo selvfølgelig en ulempe. Jeg har fått mange spørsmål om dette, for det mange som lurer på om det har noen betydning. Men I praksis har det veldig liten betydning for oss, for vi så langt nord at vi får ikke så mye, altså det at vi skyter med jordrotasjonen. har ikke så stor betydning som om vi var med, med ekvator.
Ja, helt riktig, basic mattefolkens, det glemte jeg jo. Det helt sant, jo lenger du kommer, jo mindre viktig blir jordrotasjonen, og det jo grunnen til at ESA har et oppskytningsanlegg nær ekvator, for da får du liksom maksimal drahjelp, så det jo en fordel.
Men Odd Roger, sett dette for oss I litt sånn internasjonal perspektiv da. Andøya, vi har jo snakket litt om det før her, Erik, altså konkurransen med andre steder og
Roger Birkeland, vi hadde en veldig bra sending med han, og han var også litt innom det, men ja, det jo interessant. Det jo et internasjonalt bilde her, Roger. Og det jo spennende.
Ja, det absolutt. Vi kommer nok til å bli først I Europa. Om vi får konkurrenter I Europa, det gjenstår jo å se, men det jo ting på gang både I Skottland og Sverige vurderer å gjøre noen ting på Esrange, Kiruna, Portugal på Azorene. Hvis det blir fire, så kan dette bli litt tøff konkurranse, men det kommer til å bli konkurranse I Europa på dette. Men dog, vi merker jo at det at vi nå kommet så langt som vi har signert første partner, har den erfaringen vi gjør, har infrastruktur og ligger først I løpet, det gjør at interessen for Andøya veldig stor.
Plus, og så har dere denne erfaringen, ikke sant? Dere har dette her, dere har allerede digert anlegg som skyter opp raketter. Jeg antar at det også betyr noe for kundene.
Ja, det betyr mye for kundene, og det merker vi jo på de tilbakemeldingene vi får. For selv om det to ulike ting, så det jo sånn basic, det jo veldig mye av det samme når det gjelder å vurdere sikkerhet, og når det gjelder den tekniske biten av mye av dette. Så vi har fortrinn, absolutt. Så dette vil bli en europeisk base for oppskyting av små satellitter som vil komme til å ha betydning for norsk industri. Det vil komme til å ha betydning lokalt, men det vil ha betydning både nasjonalt og internasjonalt. Og det jo en, altså ESA mener jo at romindustrien I bransjen som kommer til å vokse absolutt raskest I de nærmeste 10 årene. Og når vi ser... Nå virker det som jeg har lyst til å prate hele tiden.
Det er sjeldent at Eirik og jeg stiller så lenge av gangen.
Vi kommer til å få lyttekommentar på at du, Eirik, sier ikke det, men det jo så fascinerende. Det jo så interessant. For det du inne på, det med, jeg synes det ESA-koblingen interessant. For vi snakker mye med folk I romsenteret, har vi som gjester, og vi hadde jo også ESA-sjefen som gjest. Og han var veldig opptatt av dette. Og, altså man kan ikke snakke for mye om det, for at det jeg vet at det et litt sånn ømt punkt, at det klart at Europa nå ligger litt etter. På mange måter, særlig USA, for der har det skjedd veldig mye, og de ønsker å ta igjen, og ønsker at Europa skal få en mer prominent rolle, og jeg så nettopp en sak om at tyske myndigheter lurer på om de kanskje også skal være med på å støtte oppskytninger fra raketter I Nordsjøen, fra plattformer I Nordsjøen, og da var det en tysk minister som var ute og sa at det utrolig viktig at Europa på banen, og da vel dere en del av dette bildet, ikke sant? Altså at dere på en måte en del av den som sier den europeiske satsingen for at vi skal være med på dette nye romkappløpet da.
Ja, dette et veldig godt perspektiv på det, for amerikanerne har jo absolutt vært I front, og så kom denne etableringen på New Zealand med Rocket Lab, som den første som dedikert for oppskyting av små satellitter, og så ligger Europa etter. Og det betyr at vi... Ikke utvikler vi industrien på samme måte som andre, ikke utvikler vi nedstrømssiden og bruken av dette sånn som de andre gjør, så det jammen på tide at Europa våkner opp.
Jeg synes jo, du var inne om det, New Zealand, det jo, altså, New Zealand har sin egen Elon Musk, Peter Beck fra Rocket Labs. Jeg synes noe av det, altså, og han litt sånn, han litt sånn Elon Musk-aktig her forleden dag, da man lurte på om det blitt oppdaget tegn til liv på Venus, så var han ute på Twitter, akkurat som Elon Musk med en gang og sa, ja, men vi driver og lager en liten satellitt som vi skal sende til Venus, så hvis noen interessert I å være med, så det sånn, wow, ok. Han er jo ekstremt pågående. Jeg synes jo det morsomste med Rocket Labs at det New Zealand som et bittelite land, ikke sant? Som oss! Altså, det et lite land som faktisk I ferd med å bli store på småraketter. Og ja, Peter Beck, jeg så et intervju med han, hvor han sa at en av grunnene til at de gjør det på New Zealand New Zealands tradisjon med å bygge skip I karbonfiber, seilbåter I karbonfiber. Han sier, da har vi kompetansen vi trenger for å bygge raketter. Så tenkte jeg, ah, det så kult. Altså, du kan ta en type kompetanse, og så bare si, ja, men du, nå tar vi bruker den på rommet. Det jo akkurat det dette nye skal handle om, tenker jeg.
Veldig spennende. Og det klart, beliggenhet at New Zealand spiller jo også inn. De ligger jo like gunstig til I sør som vi ligger nå.
Ikke sant? Det ligner litt der også, sånn geografisk, ja. Men du, det var
Men da tenker, hvilke erfaringer kan du dra på da og Roger Enoksen som olje tidligere olje- og energiminister og overføre det til til romindustrien?
Men Nils Johan, det et innmari godt spørsmål egentlig, så det noe vi liksom så vi har mye allerede, men det noe sånt annet sånn karbonfiberseilbåter. Det må jo være noe der som vi tenker når vi kommer I gang med dette så plutselig sier de jo men dette kan vi jo fordi vi har gjort
Ja, petroleumsnæringen har jo, eller oljeindustrien har jo hatt en fantastisk utvikling I Norge, og da tenker jeg kanskje først og fremst på leverandørindustrien og det vi har vært I stand til å utvikle teknologi I Nordsjøen. Og en dag så tar dette utvilsomt slutt, og mye av den næringen skal konverteres over til andre områder. Jeg helt sikker på at det veldig. Og masse ingeniører, masse flinke folk som har vært med på store prosjekter og utviklet ny teknologi tidligere. Så jeg helt overbevist om at det en ganske god link mellom space og petroleumssiden.
Det handler mye om å være I ganske ugjestmilde miljøer.
Ja, men det gjør det jo, og det jo noe av det, og det helt sant, det noe av det spennende her også, akkurat det at mye av dette handler om ekstreme temperaturer, ekstreme værforhold, det også liksom verdensrommet. Men jeg tenkte, vi så nylig så kom det en pressemelding fra dere om at dere har inngått avtale med noen som heter RFA. Hva, altså, hva dette for noe? Det så litt interessant ut.
Ja, RFA, eller Rocket Factory, som forkortelsen står for, et datterselskap av MT Aerospace, som igjen en del av OHB-konsernet I Tyskland, som en av de store aktørene innenfor space I Europa, med 3000 ansatte. De utvikler sin egen bærerakett, og må betraktes, eller må anses for å være en av de tunge aktørene, og mange har jo vært spent på nettopp om RFA skulle bli de første I Europa med å ha sin egen bærerakett. Om de blir det, det vel kanskje litt for tidlig å si, men de utvilsomt blant de som vil lykkes, og vi har lenge vært opptatt av å få til et samarbeid med RFA. Så har jo de sett på litt andre løsninger, for det var jo litt av det vi, den utfordringen vi har hatt, at frem til I sommer, når regjeringen gjorde beslutninger og Stortinget gjorde beslutninger om at dette skal bli noen ting av, og vi fikk finansieringen på plass. Frem til da så var det en sånn lunken stemning blant annet, tør vi nå liksom å tro på at det blir noen ting på annet, ja. Og vi må I det minste jobbe med alternativet. Vi må se på, det mulig å gjøre det på Azorene hvis det ikke blir noen ting på annet, ja, så vi kan ikke forplikte oss. Etter at finansieringen kom så har dette snudd helt. Nu det stor interesse og RFA de første som har signert og som du har sagt at de skal gjennomføre sin første oppskytting fra Andøya tidlig I 2022.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Ok, så det de som Da blir det sånn ny sånn som det var i raketen... Hva heter det, Erik? Sånn som skjøyte post med raketter og...
Ja, rakettpost og sånn. Ja, nå vi tilbake til den perioden som vi gjerne omtaler I vår... For det er jo interessant som du sier, altså tyskerne har jo etter krigen og Werner von Braun og sånn, så har de jo ligget ganske, de har ligget ganske lavt. Og også av historiske grunner. Det veldig, altså, men de har jo masse kompetanse. Det var jo faktisk de som oppfant den første romraketten, så at de med på laget synes jo jeg kjempeinteressant.
Raketen, hva heter raketen?
Raketen Flugplats Berlin. Ja. De skjøt opp raketter I sentrum av Berlin, Roger. Det var helt sprøtt. De fikk lov av ordføreren til å gjøre dette på 30-tallet, og så kom Hitler, og så ble det slutt. Men uansett, men RFA, dere sier noe om 2022, altså det sånn at, det mulig at det de som blir noen av de første til å skyte opp, eller det, altså det jeg egentlig vil frem til det, har dere flere rakettleverandører som kunne tenke seg å skyte opp hos dere, eller det de som hovedleverandøren akkurat nå?
Vi har flere, men disse de eneste som vi har gått ut offentlig med så langt. I løpet av høsten så kommer det nok til å komme flere.
Oi, så du sier, du vet mer enn du sier, Odd-Roger?
Ja, det så rart, Nils-Jan.
Det ikke ofte det skjer, men sånn er det.
Ja, men det det jo, og dessuten som du sier, altså konkurransen jo skarp, den jo det, og det jo mange andre der ute som ønsker å få en bit av denne, for det altså, jeg har jo sett det, tallene varierer jo en del, men det jo mange som mener at småsatelliter kan bli en milliardindustri. Altså, og i så fall så det, og med tanke på at det ikke så mange aktører der, og her skal vi bare kanskje gjenta igjen, hvorfor småsatelliter bra og droger? Altså, hva det som gjør? Hvorfor kan du ikke like gjerne hekte deg på en SpaceX-stor rakett og bare slenge deg med der? Hva kan dere tilby som ikke SpaceX kan tilby, liksom, ikke sant?
Ja, det vi kan tilby jo en, la oss si, en dedikert oppskyttingstjeneste hvor kunden får gjort dette når man ønsker og til den banen som man prioriterer. Du med en stor rakett sammen med 50, 60 eller 100 andre små satellitter, så må du være fornøyd med det tidspunktet den raketten full og blir skutt opp, og du må være fornøyd med din banen som det i utgangspunktet gir. Men det klart at det her som kalles for rideshare eller piggyback på store raketter som SpaceX, det vil komme til å være der, og Elon Musk vil være en konkurrent. Men det det jo absolutt ingen tvil om, men dette en nisje, og en nisje som kan bli ganske stor.
Apropos det, altså, nå har det jo faktisk denne uka dette tas opp, så har det vært usedvanlig mye forsinkelser på Cape. Det har vært fire rakettavlysninger I løpet av noen få dager på grunn av værforbehold, og det har jo da fått veldig mange I USA til å si hva det som gjør at liksom russerne skyter opp I snøvær amerikanerne kansellerer hvis det en sånn stor mørk sky på horisonten. Hvordan blir det med dere? Altså, på Andøya har man jo, der har man røft vær.
Det korrekt, og det har vi gjort ganske mye målinger på, og vi har jo også erfaring fra snart 60 år med oppskyting av raketter. Så jo, det en del vær tåles, men det klart at det ligger begrensninger på hva som mulig å få til. Det er det ingen tvil.
Dere vil også få sånne scrubs selvfølgelig når det blir for røft med. Men jeg tenkte på det sånn, altså nettopp det når det liksom sånn, men jeg antar nettopp på grunn av at Andøya såpass værutsatt, at jeg antar at dere har litt andre, altså kanskje dere ender opp med litt mer russiske kriterier for oppskytning, for å si det sånn.
Nej, det jeg ikke sikker på, men det som jo også, det jo flere ting som spiller inn I dette. Det jo først og fremst hvor vindføl som raketten og det klart, SpaceX som kanskje 15-20 meter I diameter, jeg vet ikke nøyaktig hvor stor den er tung, har en veldig treg akselerasjon i den tidlige fasen. De blir mer utsatt for vindpåverkning enn en mindre rakett, selv om den 100 tonn, så den 2,5 meter I diameter. Den har en raskere akselerasjon og vil oppføre seg på en annen måte, sånn at den blir neppe så vindfølsom som de store blir.
Mm. Men vil det da være sånn at noen år ned I linja, så kan jeg, la oss si at jeg har laget meg en rakett da, og så vil jeg skyte opp den, og da kan jeg bestille på en måte en time på Andøya Space?
Ja, det kan du gjøre.
Så enkelt.
Ja, så dere tilbyr...
Nesten så enkelt. Altså, faktum jo at vi inngår partnerskap med de som eier av bæreraketten. Og de igjen vil inngå avtale med satellitteieren. Så det jo mange nivåer også I denne verdikjeden. Men I og med at ikke vi har egen bærerakett, sånn som Rocket Lab har, som bygger dem selv, så må vi knytte til oss leverandører av bæreraketten.
Ikke sant? De mer vertikalt integrert, ja.
Ja, men så vil det jo være mange som vil komme til å ta direkte kontakt med oss, og som vi igjen setter I forbindelse med en av partnerne våre.
Ja.
Du, et sånt lite teknisk spørsmål sånn, til slutt her, og det var sånn, dette jo som du sa, dette en oksygen- og paraffinrakett som vi snakket om sånn utgangspunktet, så det blir et første trinn som skal falle ned I sjøen igjen, ikke sant?
Ja.
Så den faller ned rett og slett I Nordishavet, da det sånn det blir?
Ja, det blir, for det jo litt forskjellig nedfallspunkt på de forskjellige rakettene, men det blir på det djupe området mellom nærheten av Svalbard, eller sør for Svalbard, mellom Svalbard og nært Grønland. vil nedfalle på de aller fleste første trinnene kommer til å være.
Det, jeg bare nevner det fordi at altså, utenfor Florida så finnes det en havbunn, og den havbunnen full av raketthistorie. Det var vel sjefen for Amazon, Jeff Bezos, som faktisk hentet opp bæreraketten, altså rakettmotorene til Saturn 5-raketten som sendte astronautene til månen for noen år siden. For det ligger jo der, vet du. Så nå får også, så Norge får ikke bare et rakettskyttfelt, de får sin egen rakettkirkegård. Jeg synes det kult.
Men det som slo meg nå at på Andøya og i lokalmiljøet der blir det mye sånn altså at det en rakettrestauranten og, ja, og sånn satellittbua og at liksom,
det må jo bli det nå.
Det må bli det, må det ikke det, Drager?
Ja, det kan hende det blir det. Det har jeg ikke tenkt på, men det var et godt innspill.
Ja, jeg tenker at det blir jo sånn igjen, det blir liksom, det allerede Cape Canaveral, nå blir det enda mer Cape Canaveral, og det kommer til å, og det jeg også tenker jo selvfølgelig, altså, som du sier, når jeg antar også at de som skal dere skal skyte opp satellitter og raketter for, altså de kommer vel også til å ha folk på stedet når det skjer ting, gjør det ikke det? Sånn.
Ja.
Så det blir mye smarte folk fra inn- og utland som kommer til å fly inn og ut av
Rika hotellraketten. Det tenker jeg, altså, det må jo komme.
Hermed er forslaget lansert.
Ja da, det kommer helt sikkert til å komme, og det helt rett. Det er mye gjester som vil komme til å være til stede. Jeg var borte i USA i februar og skulle følge en oppskyting fra Wallops med Antares. Og der var, ja, de anslo det til å være rundt 10.000 mennesker som kom for å se på den oppskytingen.
Og vil du ha tribuner?
Og du, og vet du, Roger, dette er faktisk spørsmålet. Det er en ting som har skjedd de senere årene, og som jeg sier at vi inne i en ny gullalder for romfarten. Vi har vært det ganske lenge. Dette som 60-tallet om igjen på mange måter, og en av de tingene det har ført til at det mye større entusiasme for romfart enn det var for bare få år siden. Det merker vi også. Og det har også ført til at romfartsturisme, altså ikke romturisme, men romfart, altså det oppskytingsturisme, det har blitt en greie. Ja. Og det har jeg tenkt på. Har dere tenkt litt på det? Altså, hvordan dette vil se ut når det skytes opp? Vil det være lett for folk å se det når det er jo sikkert mange som lurer på.
Ja, og det har vi tenkt mye på, og det kommer til å bli mulig. Og det må organiseres på en eller annen måte. Disse suborbitale eller vitenskapelige rakettene som vi skyter opp nå, det vet vi aldri i oppskytingstidspunktet, for da kan det gå mange dager hvor man venter på at det vitenskapelige forholdet som forskerne ute etter, det er ikke der. Så da er det å vente, det er å prøve på nytt neste dag, og det er å prøve på nytt tredje dag, og så plutselig dukker det opp, og da er oppskytingen gjort i løpet av en halvtime, liksom, sånn at det er umulig å forutse. Men denne type oppskytinger derimot blir jo fastsatt til et tidspunkt, et klokkeslett, sånn at vi vet nøyaktig når det skal skje, og det er bare værforhold som vil komme til, eller tekniske feil som gjør at det blir utsatt. Og dermed så er det mulig å få dette. Så vi tror det kommer til å være stor interesse rundt oppskytning.
Jeg kan garantere det. Ja, det er rett og slett, og det handler jo ikke bare om selve oppskytningen, men det handler jo også om at jeg har begynt å skjønne at folk, altså du har sånne, i fotballen så er det noe som heter groundshoppers, folk som reiser fra fotballbane til fotballbane, fordi det er gøy å være på ulike har en kompis som gjør det.
Bare se fotballbanen?
Ja, han flyr liksom fra Måløy til Bukaresti, for han synes rett og slett det kult å være på kamp. Han på kamper, men han på kamper med lag han ikke nødvendigvis følger, for han synes det så innmari kult. Han kan ikke nå da, av naturlige grunner. Men poenget er at det har begynt å bli litt fenomen rundt oppskyting også, og det har jo stort sett vært i USA. Men jeg ser jo at stadig flere snakker om, nei, de har lyst til å reise internasjonalt. India har en oppskytingsplattform, Kina kan du rimeligvis ikke se, men sant å si, altså det vil ikke være så innmari mange steder du kan se det. Det New Zealand som ligger innmari langt utenfor allfarvei, og så har du Andøya, som egentlig ikke er så innmari mange timer fra Sentraleuropa hvis du bytter fly, ikke sant? Og da har du plutselig, da har du potensial, tenker jeg. Det er faktisk mye folk vi snakker om.
Det er Rika Raketten Hotel.
Rika Raketten bør bli svært.
Ja, det tenker jeg.
Stordalen, hører du på?
Jeg har lyst.
Ja, men du, før vi kommer til det poenget der, for den poenget må vi nevne, så er det selvfølgelig en ting til, og det er, bare sånn, husk på å ha en god strømmetjeneste, for det er også kjempepopulært. Det har vi jo sett, at livestreaming på YouTube av oppskytninger, det får så mye, altså folk er så fascinert av det.
Jag följde det ju själv.
Ja,
det
kan och vad gjorde vi här på kontoret igår, Nils Johan? Vi satt och väntade på en det blev en scrub självklart, sånt som det har varit den sista uka på Cape Canaveral, men ja, så detta som få designet ett sånt lite läckert, alltså lite sånt SpaceX är modellen där. De gör det på en otroligt läcker måte. Det är inte så mycket som ska till, men det blir så pent och det är så intuitivt. Och så brukar de, det är en annan ting, de brukar en av de ansatte i sällskapet.
Men de som inte följer nackehårene røyser seg når du ser SpaceX og boosteren kommer og lander synkront igjen, vet du.
Dette er nerdgasm, kaller vi det. Det er bare, det blir ikke bedre. Og det skal vi, det, uansett hva man mener om Elon Musk, men det skal vi takke han for, er at han har gjort mye for å løfte interessen for romfart, altså, det har han. Det er både med det han gjør, men også hva som skjer på nettet, for de er kjempeflinke på nettet.
Så ikke følg noe press der i det hele tatt, Odd-Roger?
Nei, ikke følg noe press der i det hele tatt, men vi kalte ikke Odd-Roger for Elon Musk da vi gjorde
det. Nei, men Bridenstine...
Bridenstine er heller ikke så verst. Jo, en ting til. Altså, vi har jo egentlig nevnt allerede i Facebook-gruppa vår, men du har jo egentlig sagt at når det blir en oppskytning, så den første oppskytningen, vi har veldig lyst til å være til stede.
Och
ja!
Ja, där. Nu har vi det.
Nu har vi det på lufta folkens. Där har vi det. Ja, det är strålande. Ja. Nej, detta blir jättespännande och det jag tänker och droger här. Alltså vi kommer gärna tillbaka men prat när du har gått lite längre I löp och det har varit lite mer sån om hurdan ja. Är du intresserad?
Ja men det gör vi gärna.
Uppdatering från Andøya, det kommer I framtiden I denna podcasten folkens för vi må ju nå sker det ting. Nå begynner det, nå det I gang.
Nå skjer det ting. Det det ingen tvil om.
Så, folkens, da, Nils Johan.
Ja, vi på Facebook, vi på interneten romkapsel.no, Instagram vi på. Jeg skal legge ut bildet av den flotte t-skjorten som Eirik har på seg akkurat nå, en katte-t-skjorte.
Ja, selvfølgelig en katte-t-skjorte, hallo.
Og så, veldig hyggelig hvis du går inn på Facebook og trykker på knappen som tar deg til nettbutikken vår. Kjøp deg en fin kopp, for eksempel, som det står romkapsel på. Det må vi også si til Odd Roger, at det veldig viktig at du skaffer deg noen merch, for det vil vi også ha.
Ja. Du! Andøya t-skjorter, Andøya kopper, du vet, det også det big, så det må, har dere det?
Ja, det blir det. Ja, vi har
Strålende.
Det allerede.
Og også selvfølgelig skikkelig, også logoer, også sånne mission patches. Vi har jo, vår logo en mission patch, men jeg så nå faktisk at Rocket Labs var ute og sa de hyrer inn en egen person som skal jobbe med mission patchene deres, fordi de ser at det blir så stor interesse for det. Jeg bare sier sånn, jeg bare sender en lissepasning over der, jeg og Droger. Her var det mange råd om hvordan dere skal drive virksomheten deres. Jeg tror vi stopper nå,
Odd-Roger Enoksen, hjertelig tusen takk for at du var med, og så får vi bare si at the sky is not the limit.
Takk til dere.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.